nderuar dëgjues, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani dhe un Valona Tila. Fillimisht titujt kryesor. Austria gati për nisjen e kthimit të azil kërkuesve nga Kosova. Nga viti 2010 në Kosovë janë shuar mbi 15,000 biznese. Opozita në Maqedoni publikon prova të reja kundër qeverisë. Franca dhe Gjermania kërkojnë zbatim të armpushimit në Ukrainë. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rreth 30,000 azil kërkues nga Kosova të strehuar tash për tash në Austri do të kthehen gradualisht në Prishtinë përmes transportit ajror, por edhe tokësor, ka deklaruar Ministria Federale e Punëve të Brendshme të Republikës së Austrisë, Johanna Mikl-Leitner. Ajo ka qëndruar sot në Prishtinë, ku ka njoftuar presidenten Hatip Fete Yahyaga dhe kryeministrin Isa Mustafa se qytetarëve të Kosovës nuk do t'ju njihet e drejta e azilit. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Autoritetet austriake e kanë njoftuar qeverinë e Kosovës për përgatitjet që po bëhen rreth nisjes së kthimit të personave që migruan paletshëm muajt dhe javët e fundit në Austri. Ministria Federale e Punëve të Brendshme të Republikës së Austrisë, Johanna Mikl-Leitner, ka qëndruar sot në Prishtinë, meqenëse është pritur nga presidentja e Kosovës, Hatip Fete Yahyaga dhe kryeministri Isa Mustafa. Ajo ka thënë se vetëm javët e fundit kishte rreth 1800 kërkesa për azil. Mirë po shteti austriak ka vijuar ministrja Leitner, konsiderant që Kosova është një vend i sigurt, kështu që personave që kanë kërkuar azil nuk do të njihet kjo e drejtë dhe se ata do të kthehen në Kosovë. Nga kjo val migrimesh, sipas saj, përfitues janë vetëm trafikantët, të cilët manipulojnë me qytetarët për interesat e tyre.
Diese Auswanderung nachhaltig zum Schaden der Volkswirtschaft hier im Kosovo.
Kjo val e migrimit po e dëmton proceset ekonomike në vendin tuaj, po ashtu ajo ka ndikim edhe në proceset në Austri. Mesazhi im për shoqërinë kosovare është që nuk është e vërtet ajo që u kanë thënë se sapo të vini në Austri do të keni pranimin e azilit dhe do të gjeni një vend pune. E vërteta është që Kosova është një vend i sigurt. Këtu nuk keni luftë dhe mund të jetoni edhe nëse kushtet e jetesës nuk janë të mira, ka deklaruar ministra federale e punëve të brendshme e Austrisë. Në vazhdim ajo ka thënë po ashtu se po bëhen përgatitje që çdo 14 ditë të organizohen fluturime me aeroplan për kthimin e emigrantëve nga Austria për në Prishtinë. Sipas saj ka ide që kthimi të bëhet edhe përmes transportit rrugor, por për realizimin e këtij qëllimi do të kërkohet edhe miratimi i Serbisë si vend transit.
Wir sind hier im engen Gespräch betreffend des Landweges.
Jemi duke diskutuar edhe për mënyrën e kthimit dhe riadhësimit përmes rrugëve tokësore, por këtu na duhet të një diskutime edhe me Serbin pasi që na nevojitet miratimi tyre, ka deklaruar ministrja austriake. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se i përkra plotësisht politikat e shtetit të Austrisë karshi këtij problemi. Edhe Mustafa ka deklaruar se Kosova është një vend i sigurt nga i cili nuk ka arsye që të iket për në vendet tjera.
Konsiderojmë që ata kanë sigurinë plot këtu dhe se Kosova është një vend i sigurt. Dhe se njerëzit tonë në asnjë rast nuk mund krahasohen me njerëz të cilët shpërngulen nga vatrat e luftës, nga Siria dhe vendet e tjera, dhe kërkojmë se të ardhan të kthehen sa më shpejt këtu, të integrojnë fëmijët e tyre në shkolla sepse i kanë nxjerrë nga shkolla.
Ministrja Leitner ka konfirmuar se në përgjithësi gjatë muajve të fundit në Austri janë bërë 30,000 kërkesa për azil, ndërsa në Hungari rreth 20,000 kërkesa. Një ditë më herët ajo ka qëndruar edhe në Serbi, ku me autoritetet serbe por edhe ato hungareze kanë diskutuar pikërisht për problemin e emigrantëve ilegal nga Kosova. Mes tjerash, këto tri shtete janë marrë vesh për patrullimet të përbashkëta në vijet kufitare, si dhe për kthimin e emigrantëve nga Kosova përmes rrugëve tokësore. Një numër edhe më i madh i azilkërkuesve nga Kosova ndodhet në Gjermani, por edhe nga atje zyrtarë të qeverisë gjermane ditëve të fundit kanë tërhequr vërejtjen se qytetarëve të Kosovës nuk do të njihet e drejta e azilit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komisionari Evropian për çështje të fqinjësisë dhe negociatat e zgjerimit Johannes Hahn ka thënë sot në Bruxelles se njerëzit nga Kosova po largohen për shkak të mungesës së perspektivës dhe se zgjidhja e këtij problemi është zhvillimi ekonomik dhe vendet e reja të punës. Hani ka bërë këto komente pak ditë pas qëndrimit në Prishtinë. Augustin Paloka i raporton nga Brukseli.
Komisioneri Evropian për çështje të fqinjësisë dhe negociatat e zgjerimit Johannes Hahn është kthyer nga Kosova me përshtypjen se përpjekjet për një fushatë informuese të qytetarëve kanë filluar të japin rezultat në zvoglimin e numrit të atyre që ilegalisht nga Kosova emigrojnë për në vendet e Bashkimit Evropian. Ai këtë e tha duke folur në konferencë për shtyp në Bruxelles, ku foli për vizitat e tia që pati në Macedoni dhe në Kosovë. Johannes Hahn ka thënë se përshtypja e tij pas kësaj vizite është se njerëzit nga Kosova po largohen për shkak të mungesës së perspektivës së tyre atje dhe e tha se zgjidhja e këtij problemi mund të jetë vetëm përmes investimeve në zhvillimin ekonomik, në krijimin e vendeve të punës dhe në përmirësimin e kushteve për jetën e qytetarëve atje. Ai tha se për këtë ka biseduar edhe me zyrtarët e qeverisë së Kosovës, ku mori pjesë në mbledhjet të qërë të qeverisë. Komisioneri Hahn gjithashtu tha se ai nuk pajtohet me thënjet e disa zyrtarëve kosovar se liberalizimi i vizave është shkaktar i emigrimit ilegal nga Kosova. Ai tha se është përgjigja më e mirë sikur të investohet në zhvillimin ekonomik dhe se Komisioni Evropian në 5 vitet e ardhme do të investojë më shumë se 660 milion euro në Kosovë dhe shpreson që këto investime pikërisht të shkojnë në drejtim të krijimit të kushteve më të mira për jetën e qytetarëve atje. Komisioneri Hahn tha se gjatë vizitës së tij në Kosovë dhe në Maqedoni, ka thënë se debatet duhet të zhvillohen në parlament dhe se Komisioni Evropian gjithmonë do të inkurajojë bashkëpunimin në mes të gjithë faktorëve politik në të mirë të qytetarëve. Duke folur për situatën e përgjithshme në Maqedoni, ai ishte mjaft kritik duke thënë se ky vend po përballet me një krizë politike dhe u bëri ftesë të gjithëve që të ulin tensionet e shkaktuara atje. Komisioneri Hahn sot foli edhe për situatën në Ukrainë. Siç dihet, ai poshtë që mirret me çështjet e zgjerimit, mirret edhe me raportet në mes të vendeve që janë në fshirësi të Bashkimit Evropian. Ai tha se procesi i zgjerimit do të vazhdojë edhe se ai ishte i inkurajuar edhe nga vizitat që pati në Shkup dhe në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Të ndëruar të gjues në faqen ton të internetit evropaelir.org kemi të postuar një anket me pyetjen çfarë mund të ndalë migrimin e paligjshëm. Shumica pjesëmarrësve kanë thënë krijimi i vendeve të punës, ndërsa pjesa tjetër liberalizimi i vizave. Në këtë anket mund të merrni pjesë edhe ju. Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Në Kosovë kanë mbetur pa punë mbi 31.000 qytetarë që nga viti 2010 për shkak të shuarjes apo ndërprerjes së aktivitetit ekonomik të mbi 15.000 bizneseve. Kështu thuhet në një hulumtim të publikuar sot nga Alianca Kosovare e Biznesit, por përfaqësues të punëtorëve vlerësojnë se numri të papunëve është edhe më i madh. Detajet nga Nadia Ahmeti.
Mbi 15.000 biznese në Kosovë janë mbyllur apo kanë pushuar aktivitetin e tyre ekonomik gjatë periudhës së 2010-2014, kurse vlerësohet se papunë kanë mbetur mbi 31.200 punëtorë. Kështu thuhet në një hulumtim të publikuar të premten nga Alianca Kosovare e Biznesit, trendet ndërmarrësisë të regjistruara dhe të shuara në periudhën 2010-2014. Udhëheqës i kësaj aleance Agim Shahini ka thënë se rezultatet e këtij hulumtimi pasqyrojnë një realitet të padëshiruar për bizneset edhe ekonominë kosovare. Gjatë kësaj periudhe në Kosovë kanë qenë të regjistruara 41.112 biznese të reja, kurse janë mbyllur 6.647. Dy vitet e fundit sipas hulumtimit të varet një përqindje në rritje mbylljes së kompanive vendore dhe të huaja, rrjedhimisht edhe numri qytetarëve që kanë mbetur pa punë. Vetëm vitin e kaluar sipas hulumtimit janë regjistruar 8.899 biznese, janë mbyllur 1.672, kurse pa punë kanë mbetur 3.324 punëtorë.
Në vitin 2010 dhe në vitin 2014, supozohet se këto kompani kanë pasur më shumë se 2 punësuar, do të thonë për periudhën 5 vjeçare. kanë betën më shumë se 13.294 punëtorë pa punë. Flasëm gjithmonë për bizneset të shuara, bizneset që janë regjistruar. Por, nëse flasëm për bizneset të cilat kanë pushu aktivitetin e vetë në këtë periudhë, atëherë neve na det gjendja të e për e rëndë.
Nga këto shifra, afër 7.000 biznese kanë bërë që regjistrimin si pas procedurave ligjore, kurse mbi 8.000 nuk janë aktive dhe nuk kanë bërë që regjistrimin për shkak të procedurave të kërkuara. Pronarët e bizneseve të shuara anashkalojnë procedurat e rregullta për shkak se përshuarin e biznesit kërkon disa dokumente, duke përfshirë këto dhe vërtetimin nga administrata tatimore Kosovës, që nënkupton se biznesi duhet të ketë të paguara obligimet tatimore. Në anën tjetër, përfaqësues të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës e konsiderojnë më të lartë numrin e punëtorve që kanë mbetur pa punë nga ndërprerja e aktivitetit ekonomik të këtyre bizneseve. Jusuf Azemi, kryetari i sindikatës së sektorit privat, sindikat kjo që funksionon në kuadër të BSPK-s, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë e konsideron shqetësuese numrin e punëtorve që kanë humbur vendin e punës nga shuria e kompanive private.
Shumë tragjike është ajo mbyllja e 15.000 bizneseve, po unë jam shumë i bindur që nëse mbyll 15.000 biznese, shifra e të punësore që ndonë jashtë procesit punës, ajo mund të jetë 1.000-1.000.
Si shqecim tjetër që paraqitet në hulumtim është se gjatë kësaj periudhe, sidomos e vitin e kaluar ka pasur me te për mbyllje edhe të kompanive të huaja që janë të regjistruara në Kosovë. Vitin 2014 janë regjistruar 66 ndërmarje të huaja, por janë mbyllur 26 prej tyre ose 39.4% thuhet në raport. Disa nga arsyet dhe shkaqet e mbylljes apo pushimit të aktivitetit ekonomik të bizneseve private vendore dhe të huaja në Kosovë, sipas hulumtimit janë politikat fiskale jo adekuate, mungesa subvencioneve nga donatorët, normat e larta të interesit bankar, ekonomia jo formale, konkurenca jo fair, çmimi i shtrejtë i energjisë elektrike dhe humbja e fuqisë punëtore. Situata e përgjithshme ndërmarrjeve në Kosovë ndikon edhe në gjendjen e përgjithshme ekonomike në vend, thot Shahini.
Kjo është tepër e rëndë në situatën që jemi dhe tepër ndikon negativisht në investime, në konsum dhe në mbushjen e buxhetit.
Sidoqoftë, edhe shifrat zyrtare tregojnë se gjatë vitit 2014 janë regjistruar 9.485 biznese, kurse janë shuar 1.663 prej tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në këtë ditë, ndërkombëtarët të gjuhës amtare, komunitetet Roma, Shkali dhe Egjiptian në Kosovë vazhdojnë të mos e gëzojnë të drejtën e tyre kushtetuese që të ndjekin mësimet në gjuhën amtare. Thuhet se në këto gjuhë nuk ka kuadro profesionale dhe as literaturë. Kronika Ariana Kasapollit.
Sot shënohet dita ndërkombëtare e gjuhës amtare. Kjo ditë ka për synim të shënoj diversitetin e gjuhëve në botë. Këtë vit Kombet e Bashkuara kanë vendosur që ditën e gjuhës amtare ta shënojnë me tematikën përfshirja përmes edukimit. Në Kosovë, komuniteti Roma, Shkali e Egjiptian janë ata që nuk mund të gëzojnë të drejtën e tyre kushtetuese që të ndjekin mësimin në gjuhën e tyre. Thuhet se në Kosovë 85% e këtyre qytetarëve nuk e kanë të kryer shkollën fillore. Bekim Syla nga komuniteti Rom, i cili njëherit është udhëheqës i organizatës jo qeveritare Rome, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky komunitet ka probleme shumë të mëdha me arsimimin, pasi që në gjuhën Rome nuk ekziston mundësia e shkollimit.
Se përket edukimit të komunitetit Rom në Kosovë, kanë në probleme të mëdha me edukim, duke u bazuar në lokacionet që ata ku jetojnë. Fëmijët atyre jetojnë nëpër atë rajon ku fëmijët janë serbë, edhe ata vijnë mësimin në gjuhën serbe. Sa i përket sistemit edukativ serbis, ata nuk kanë të parapamë diçka që mësojnë diçka në gjuhën amtare, në gjuhën Rome. Sa i përket sistemit edukimit sipas qeverisë Kosovës, nuk ka fëmijë që vijojnë edukimin në gjuhën Rome.
Begjet Shala, drejtori i Këshillit për Lirinë dhe Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, ka thënë se në pozitë më të keqe janë romët, pasi që komunitetet egjiptian dhe ashkali ndjekin mësimin në gjuhën shqipe.
Pjesëtarët e komunitetit të Rom, ashkali dhe egjiptian janë të vetmit të cilët nuk mund të realizojnë deri në fund të drejtat e gjyqësore që takojnë këtu në Kosovë, ka një pozitë shumë të vështirë e janë romët sepse ata përshka këtë e ka një gjuhë të quaj e tira dalon për gjuhës e komitetet e tjera, nuk ka mundësi të realizojnë këtë të drejta, ndonë se të vazhdimisht flitet të podjetyre ose avantuar në shësri.
Në anën tjetër, Kujtim Paçaku, deputeti komunitetit Rom në kuvendin e Kosovës, ka thënë se 16 vjetët e fundit, interesimi për shkollimin në gjuhën Rome ka rëndukshëm, krahasuar me periudhën e para luftës, ku shumë nxënës kanë mësuar për historinë dhe kulturën Rome.
Aplikimi i gjuhës Rome në për institucionet shkollore, gjithësisht në përshkollat fillore, a startuar qysh në periudhën e para luftës, ku mbi 100 nxënës vetëm kishte në prizën, të cilët mësonin mësimin fakultativ me elementet të historisë dhe të kulturës Rome, por mund të thuat se sot në prizën mbi afro 30 apo 40 nxënës mësojnë si mësim fakultativ gjuhën Rome në përshkollat fillore.
E zoti Shala më tejshton se romët janë të diskriminuar si shoqëri.
Mi e përmendoj që e shoqëria nuk ka investuar sa duhet asë në emancipimin kulturor dhe gjusor të romëve, po asë në krijimin e kushte që të zbatohet e drejta tyre kushtetuese për përdorimin e gjuhës në të gjitha nivelet, që nga shkollimi parashkollor dhe të shkollimi universitar. Dhe mendoj që në këtë drejtim romët janë të diskriminuar.
Ndryshe, komunitetet Roma, Shkali dhe Egjiptian njihen zyrtarisht si komuniteti veçantë në Kosovë dhe sipas kushtetutës gëzojnë të drejtat e barabarta me të gjitha komunitetet tjera. Në Kosovë llogariten të jetojnë deri në 40.000 rom, ashkali dhe egjiptian. Qeveria e Kosovës ka hartuar strategjinë për integrimin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në dhjetor të vitit 2008, ndërsa plani i veprimit për realizimin e kësaj strategjie gjatë viteve 2009-2015 u miratua në dhjetor të vitit 2009. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se të rejat e fundit nga Radio Evropa e Lirë mund t'i përcillni edhe përmes llogarive të saj në Facebook dhe Twitter. Në vazhdim të emisionit do të ndalim në Maqedoni, ku opozita ka dalë sot me prova të reja kundër qeverisë. Do t'ju sjellim edhe ngjarjet kryesore nga Bota, andaj vazhdoni të qëndroni me ne. Opozita në Maqedoni ka publikuar sot përgjime të reja të cilat flasin për kurdisjen e arrestimit të ish-ministrit të brendshëm Lube Boshkovski, si dhe për ndërhyrjen e drejtorit të shërbimeve sekrete Sasha Mialkov në punën e disa televizioneve kombëtare të afërta me pushtetin. Holësit nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lideri i opozitës maqedonase Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev sot ka shpalosur të dhëna të reja nga afera e përgjimeve. Me rast ka fokusuar kurdisjen e arrestimit të liderit të opozitës së bashkuar për Maqedoninë gjatë fushatës parazgjedhore, Lube Boshkovski, i cili gjatë konfliktit armatosur në Maqedoni ka drejtuar dikasterin e punëve të brendshme.
Slušnafte kako fupat napravile vo pravosudstvoto. No ona što deneska ke go slušnete e užas. Од разговорите ќе ви стане јасно на што се подготвени. Братучедите Груевски и Мијалков со неколкумина нивни соработници. За лични цели...
Дегуа се си кан манипулуар ме гјусорин, а јо ќе да дегуони сот ешт мер. Га писета до тмер ни весен шфар кретјан të гачен кушерин Груевски дhe Мијалков. Расти мундуар ме Лубе Бошковскин, до те дегуони се си еш përgatitur skenari për Лубе Бошковскин. Ме чон се биседа të shpalosim ashtu si që janë, u kërkojnë falje për fjalet vulgare, ka theksuar lideri opozitës maqedonase Zoran Zaev. Në audio incizimet e prezentuara sot dëgjohet drejtori i drejtorisë së shërbimeve sekrete Sasha Mialkov, si ka urdhëruar kryeredaktorit e televizioneve kombëtare, të cilat janë të afërta me pushtetin për t'i prezantuar para opinionit proceset e munduara gjyqësore. Më pas në audio incizime bëhet publike biseda e ministres së punëve të brendshme Gordana Jankulovska, në të cilat ajo shpreh se do t'i nxjerrë nga puna të gjithë ata të punësuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme që kanë qenë të angazhuar në fushatën e Lube Boshkovskit.
Gruevski, Mialkov i nekolkumina nivni soработници ги окупираат животите на граѓаните со прислушувањето.
Кта ниерас, кура министр Никола Гуревски, шеф и шербимеве секрете Сашо Мјалков, да диса ниерас тетер, тјер, башкпунтор тетюре, тюре, кан окупуар јетен е чутетарве те Македонис, пърмес пърджимеве, прашоем за си ке шпърдорин институционен, ме челим, че дика да те фуси на бург, дука ум дијетен мадем, паварсиш се шкенин лиѓе де куштетутан, ка тексуар лидери и лесе да мазоран, заев дука штуар се дрехтуес тек институционеве nuk i duhen më Maqedonisë. Ndryshe në dy konferencat paraprake, lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev ka publikuar se në Maqedoni janë përgjuar mbi 26.000 qytetarë, mes tyre dhe bashkëpunëtor më të afërt të kryeministrit Nikola Gruevski, lideri dhe ministrat e Bashkimit Demokratik për Integrim, lideri i Partisë Demokratike Shqiptare, pastaj udhëheqës të LSDM-s, gazetar si dhe përfaqësues të bashkësive fetare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Luftimet në Ukrainë kanë vazhduar me gjithë marrëveshjen për armpushim. Një zyrtar i lartë i NATO-s ka thënë se Rusia ka krijuar një armatë të frikshme në lindjet të Ukrainës. Dëgjojmë bashk Gresa Krajën.
Ushtria Ukraina se pohën se separatistët pro-rus kanë bombarduar pozicionet e tyre në rajonin Donetsk gjatë natës, përfshirë këtu edhe fshatin Kurakov, që gjendet në perëndim të bazës e kryengretësve në Donetsk dhe në Berdiansk, afër qytetit strategjik Mariupol, që gjendet në kontrollin e qeverisë ukrainase. Separatistët gjithashtu kanë raportuar sulme artillerie nga forcat ukrainase një ditë më parë dhe se kanë arritur të marrin një numër lokalitetesh përreth qytetit strategjik Delbatsev, prej nga trupat ukrainase u evakuan më 18 shkurt pas disa javë luftimesh të ashpra. Sipas marrëveshjes së Minskut, e cila për synim kishte të ndalte luftimet që kanë lënë të vrarë më shumë se 5600 persona që nga prilli i vitit të kaluar, të dyja palët të dashurt i ulin armët më 15 shkurt dhe të nisin tërheqjen e armatimit të rënd nga linja e frontit 2 ditë më vonë. Perëndimi ka dënuar ashpër avancimin e kryengritësve në Delbatsev, duke thënë se është shkelur armpushime. Shtetet e Bashkuara kanë tërhequr vërejtjen më 19 shkurt, se nëse Rusia dhe kryengritësit vazhdojnë të shkelin marrëveshjen që kanë nënshkruar, çmimi do të jetë më i kushtueshëm në kuptimin e izolimit. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Jen Psaki, i ka bërë thirrje Rusisë por edhe kryengritësve të ndalin menjëherë sulmet e tyre dhe të tërheqin armatimin e rënd, të ndalin hyrjen e luftëtarëve dhe pajisjeve nga Rusia në Ukrainë, të lejojnë vëzhguesit të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë të bëjnë punën e tyre dhe të zbatojnë marrëveshjen e arritur në Minsk.
The United States condemns continuing attacks by Russia-backed separatists.
Shtetet e Bashkuara dënojnë sulmet e vazhdueshme nga separatistët e mbështetur prej Rusisë në dhe përreth rajonit Delbatsev, Mariupol dhe lokacioneve tjera në Ukrainën lindore, të cilat shkelin armpushimin dhe marrëveshjen e arritur në Minsk, u ka thënë gazetarëve Zonja Psaki. Komandanti i lartë i NATO-s, generali amerikan Philip Breedlove, është i mendimit se armpushimi nuk ka filluar fare së zbatuare.
What we see in the east is that Russia has created a formidable army.
Ajo çfarë po shohim në lindjet të Ukrainës është se Rusia ka krijuar një armatë të frikshme, e cila është mirë pajisur, mirë armatosur dhe është mbikëqyrur dhe furnizuar me armatim artillerie dhe forcë kundërajrore, ka thënë generali amerikan gjatë një vizite në Prishtinë më 19 shkurt. Ukraina ndërkohë ka bërë thirrje për vendosjen e një misioni paqëruajtës të mandatuar nga Kombet e Bashkuara për të imponuar armpushimin e fundit, një propozim këtë të cilin Rusia dhe kryengritësit e kanë refuzuar në mënyrë kategorike. Denis Pushilin, lideri forcave kryengritëse në rajonin e Donetskut, tha se prania e paqëruajtësve ndërkombëtar do të ishte shkelje e marrëveshjes së Minskut. Ajo çfarë mund të llogaritet si një shenjë pozitive për zbatimin e kësaj marrëveshjeje është propozimi i asaj që njihet si komisionere të drejtave të njeriut në Republikën e Vetshpallur Popullore të Donetskut, Daria Morozova, e cila ka thënë se këmbimi i të burgosurve ndërmjet dy paleve do të ndodhë me 21 shkurt. Kievi ende nuk e ka konfirmuar një gjë të këtill. Këmbimi është parapar të bëhet mbi bazën e marrëveshjes së arritur në Minsk.
Disa veteran amerikan kanë zbarkuar në Irak për të luftuar militantët e shtetit islamik, thonë se janë të bindur se duke luftuar grupin gjihadist, mbrojnë shtetet e bashkuara. Për më shumë në këtë temë, Arbana Vidiqiqi.
Jam këtu për të vrarë Daeshin, thot Louis Park, një veteran i marinës amerikane, duke ju referuar shprehjes arabe për grupin militant të shtetit islamik. Ai është vetëm një antar i një grupi në rritje të luftëtarëve të huaj, të cilët kanë zbarkuar në Irakun verior për t'ju bashkuar milicisë asiriane të krishterë që po lufton kundër shtetit islamik. Park dhe një veteran tjetër amerikan, Brett Royales, kanë dhënë intervistë për shërbimin irakian të Radios Evropa e Lirë, duke shpjeguar përvojat e tyre në qytetin Batnaja të Luginës, Nineve. Park thot se ka shërbyer 4 vjet në kuadër të forcave të armatosura të Shteteve të Bashkuara dhe në vitin 2012 ka shërbyer edhe në Afganistan. Ai është i bindur se duke luftuar Shtetin Islamik në Irak, po mbron Shtetet e Bashkuara. E di se nëse Shteti Islamik lejohet këtu, atëherë dhuna padyshim që do të shpërthejë edhe në Shtetet e Bashkuara. Prandaj jam duke mbrojtur atë dheun tim, thot Park, i cili mohon se është duke u paguar për këtë punë. Për ushqimin, veshmbathjen dhe armatimin e tij kujdeset milicia e Krishterë, kurse për shpenzimet tjera thot se shfrytëzon kursimet vetanake. Ai kryesisht është i përfshirë në trajnimin e pjesëtarëve të milicisë dhe sipas tij, në rajonin e Kurdistanit të Irakut Verior gjenden diku rreth 30 pjesëtar amerikan që luftojnë militantët e Shtetit Islamik. Brett Royales, ish pjesëtar i ushtrisë amerikane, thot se ka marrë vendim të bashkohet këtij grupi pasi ka parë krimet e bëra nga militantët e Shtetit Islamik. Nuk mund të rinë në shtëpi dhe të jenë vëzhgues, të shoh krimet, kryqëzimet, dhunimet, sklever seksi, njerëz të përndjekur nga shtëpitë e tyre. Për mua kjo është e papranueshme, prandaj edhe jam këtu, të ndihmoj njerëzit që të kthehen në shtëpitë e tyre dhe të mbrojnë mënyrën e tyre të jetesës, thot Royales për Radion Evropa e Lirë. Ai ka shërbyer në Irak derisa ishte pjesëtar aktiv i forcave amerikane dhe këtë përvojë e cilëson si një vlerë të çmueshme në detyrën e tij të re. Royales gjithashtu mohon se është duke u shpërblyer financiarisht për punën që bën. Po të doja të luftoja për paratë, do t'i bashkohesha grupit të mercenarëve. Por këtu jam me detyrën të mbroj njerëzit që duan të kthehen në shtëpitë e tyre, thot ky veteran amerikan. Ndryshe, pjesa më e madhe e popullatës asiriane në Irak, rreth 200.000 gjithsej, janë zhvendosur korrikun e kaluar kur militantët e Shtetit Islamik depërtuan në luginën Nineve. Deri më tash, tre qytete në këtë luginë nuk janë në kontrollin e Shtetit Islamik dhe janë të banuara me popullatë asiriane, të cilat ruhen nga milicia e Krishterë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thirrur sot në takim drejtorin e Agjencisë për Ushqim dhe Veterinari Valdet Gjinoci dhe ka kërkuar sqarime në lidhje me raportimet mbi cilësinë e grurit dhe mbi nivelin e kontrollit si në kufi, ashtu edhe në depot në vend. Në një komunikat të qeverisë thuhet se Mustafa ka kërkuar nga Gjinoci që menjëherë të themelohet një komision i pavarur që do të marrë mostra për analizë. Gjithashtu kryeministri citohet të ketë kërkuar informacione nga administrata doganore e Kosovës për mënyrën dhe procedurat e importimit të dritrave. Këshilli Prokurorial i Kosovës ka nominuar sot për krye prokuror të shtetit Aleksandër Lumezin. Nga 7 antarët pjesëmarrës të këshillit, 5 vota kanë qenë në favor të Lumezit, ndërsa 2 kundër. Në pajtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe ligjin, emri i të nominuarit për krye prokuror të shtetit Aleksandër Lumezi do t'i dërgohet presidentes Atifete Jahjaga për emrim, thuhet në komunikatën e Këshillit Prokurorial të Kosovës. Presidenti Francës François Hollande ka thënë se ai dhe kancelaria gjermane Angela Merkel janë më të bindur se kur se marrëveshja Minskut për t'i dhënë fund konfliktit në Ukrainë duhet të zbatohet plotësisht. Hollande dhe Merkel kanë folur për gazetarët në Paris. Hollande ka thënë se armpushimi është shkelur disa herë dhe se tani duhet të zbatohet përgjatë gjithë vijës së frontit. Ushtria e Ukrainës ka thënë se mbi 20 tanke ruse kanë hyrë në territorin e saj në orët e fundit. Së paku 25 persona janë vrarë dhe mbi 30 janë plagosur nga një sëri e sulmeve me bomba në lindje të Libisë. Bombat kanë goditur një pompë të benzinës, një stacion të policisë dhe shtëpinë e kryetarit të parlamentit Agila Salah në qytetin Al-Kuba. Salah ka thënë se sulmi duket se ka qenë hakmarrje për sulmet ajrore të Egjiptit kundër caqeve të Shtetit Islamik. Salah ka shpallur 7 ditë zije për viktimat e sulmeve të sotme. I ftohti siberian ka sjell temperatura të akullta dhe rekorde në gjysmën lindore të Shteteve të Bashkuara. Temperaturat janë 20 deri në 40 farad në normalen për muajin shkurt. Shkollat në Chicago janë mbyllur, ndërsa janë prekur edhe linjat e trenave në korridorin verilindor. Paralajmërimet për të ftohtin ekstrem janë në fuqi edhe në provincat kanadeze, Ontario dhe Manitoba. Rekordi është thyer tashmë në Kentucky, ku temperatura ka shënuar minus 22 gradë Celsius të enjtën në mëngjes. Për më shumë lajme klikoni evropaelir.org. Në gjues së ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të qofshim.